Vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 53. Da Esajas han skrev det her cirka 700 år før Kristus, der vidste han næppe, at det ville blive et af de oftest citerede kapitler fra det gamle testamente i det nye testamente. Der er i hvert fald 8 direkte citater i det nye testamente, men der henvises til det her kapitel over 60 gange i det nye testamente. Esajas bog består af 2 dele. De første 39 kapitler, de omhandler dom. De omhandler den dom, der skulle komme over Israel og over nationerne. Hvor at kapitel 40-66 omhandler frelse. Kapitel 40, som er det første kapitel i den her anden del, den begynder med Johannes Døberen, og den slutter med den nye himmel og den nye jord. Ganske som vi ser, at det nye testamente begynder med Johannes Døberen, og slutter med den nye himmel og den nye jord. Esajas kapitel 53 er, hvis man tæller fra 40-66, det midterste kapitel i det her afsnit. Og det midterste vers i det kapitel er, eller i det afsnit, som man beskæftiger sig med, og vi skal beskæftige os med i dag, er vers 5. Prøv at høre, hvad der står der. Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred, og ved hans sår blev vi helbredt. Er det ikke også det centrale for vores tro? At Jesus blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Det er det, der er centrum i kapitlet. Det er det, der er centrum i Esajas. Og det er det, som er Bibelens helt centrale tema. Det er måske netop derfor, at det siges om det her kapitel, at det er de hebraiske profeters hjerte. Det er måske netop derfor, at kirkefaderen Augustin kaldte det for det femte evangelium. Det er måske netop derfor, at Martin Luther sagde, at enhver kristen bør kunne dette kapitel udenad. Det er måske derfor, at John MacArthur sagde, at dette er den mest detaljerede beskrivelse af Messias i det gamle testamente. Og at G. Campbell Morgan sagde, at der findes intet i gamle eller nye testamente, der sådan centrerer sin opmærksomhed på Herrens tjener. Men det er altså ikke alle, der har været lige entusiastiske omkring det her kapitel. Jøderne, de ser den lidende tjener, som Israel selv, der måtte gå igennem alle de forfærdelige ting, som Israel har gennemgået i historien. Problemet er bare, at det hænger ikke sammen med, at tjeneren trådte i stedet for syndere. Andre, der ikke er så begejstrede for det her, er kritikerne, som ser i Esajas bog i det hele taget alle de utrolige profetier, som er igennem bogen gang på gang på gang. Og det bliver åbenlyst, når vi læser Esajas 53, at der er mange profetier om Jesus alene i dette kapitel. Så mange de sagde, at den her bog må være skrevet kort før Jesus, eller nærmest efter Jesus. Det fik man slået en streg over, da man i 1940'erne fandt dødehavsrullerne, og som noget af det første fandt den her Esajas rulle, som er en komplet udgave af Esajas bog, der er ældre og dateret før Jesus, og var komplet og en lang skriftrulle. Nogle generelle betragtninger. Det her afsnit, det indeholder noget af det bedste bevis på, at Bibelen kommer fra Gud, for det forudsiger, at Jesus skulle dø med sådan detaljer, at det ikke kan være skrevet ved et tilfælde. Og derudover bliver vi nærmest nødt til ud fra det her kapitel at konkludere, at Jesus må være Messias. En anden generel betragtning er, at det her falder som den fjerde og sidste af tjenersangene. I Esajas kapitel 42, der ser vi den første, hvor at Herrens tjener vil blive valgt af Gud og givet kraft af ånden. tjeneren vil bringe retfærdighed og frelse til verden, og han vil sætte fanger fri. I Jesajas 49 ser vi den anden af tjenersangene, hvor Herrens tjener har autoritet over hedningerne og kræver, at de lytter til ham. Og han vil være et menneske, han vil ikke være en engel. I Jesajas kapitel 50 ser vi den tredje af tjenersangene, hvor Herrens tjener vil lide, men forløses. Og så her fra Jesajas kapitel 52, vers 13, til slutningen af kapitel 53, der ser vi den fjerde og sidste sang, som viser os Herrens tjeners mission, som er, at han kun kunne være sendt af Gud Herren selv. Og han er i sandhed den Messias, som Israel har ventet på siden tidens begyndelse. Når jeg siger Esajas 53, så mener jeg i virkeligheden Esajas kapitel 52, vers 13, til og med kapitel 53, vers 12. Men det er ikke særlig mundret at sige Esajas 52, 13 til 53, 12 hver eneste gang, så det er langt, langt nemmere at sige Esajas 53, det er det, som vi skal se på også findes. Vi vil også bemærke indledningsvis, at afsnittet, som går fra 52.13 til 53.12, består af fem strofer, der hver består af tre vers. Så 52.13, 14 og 15 er den første strofe, 53.1, 2 og 3, 2, 4, 5 og 6, 3, 7, 8 og 9, 4 og 10, 11 og 12, den femte og sidste af de her strofer. Spurgeon han sagde om det her kapitel. Dette er et af de kapitler, som er selve skriftens hjerte. Det er det allerhelligste af det skrevne ord. Lad os derfor tage vores sko af. For der, hvor vi træder, er hellig jord. Det er det 53. af Esajas er en minibibel. Det er evangeliet opsummeret. Og det er det, vi vil se på, venner. Evangeliet opsummeret. Så lad os læse kapitel 52, vers 13-15. Her står der, se min tjener for lykken med sig. Han knejser, han ophøjes og løftes højt. Så mange gyste over ham, så umenneskeligt ussel så han ud. Så ussel var hans skikkelse blandt mennesker. Sådan hensætter han mange folk i forundring. Over ham lukkes munden på konger, for det, de ikke har fået fortalt, ser de, og det, de ikke har hørt, indser de. Det første, vi ser her i vers 13-15 af 52, er lovprisning fra faderen af tjenerens værk. Vi observerer først, at vers 13 begynder med det lille ord se. Det er et ganske almindeligt hebraisk ord, der bruges over 1000 gange i den hebraiske bibel. Det er en invitation til at se på Herrens lidende tjener, men det er også en måde at understrege, skrive med fed, med kursiv, skrive med store bogstaver, det er alt sammen på én gang, men bare med et enkelt ord. Ret din opmærksomhed. Se nu efter. Vær opmærksom. Det er det, som det ene lille ord siger. Og det håber jeg, du vil gøre nu i de næste minutter i det, vi ser på det her. Ret din opmærksomhed på det. For det, vi skal se på nu, det er vigtigt, siger Herren igennem profeten. Han siger så, hvem er det, vi skal se på? Hvor er det, vi skal rette vores opmærksomhed? Jamen, det er på min tjener. Spørgsmålet er så, hvem er denne tjener? En hver ved at påstå med den mindste forståelse af det nye testamente, må indse, at der er tale om ingen andre end Jesus. Det er også derfor, at åbenbaringen kapitel 19, vers 10, står, at Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Med andre ord, profetierne i det gamle testamente, de vidner om Jesus. Men mange jøder har vendt det blinde øje til det her faktum. i synagogelæsningerne, hvor at man i løbet af nogle år læser igennem Toraen og andre dele af det gamle testamente, der springer man oftest belejligt nok Esajas kapitel 53 over. I 2015 var der en række messianske jøder, der fik lov til at læse Esajas 53 højt. Og adskillige af dem her, de var ganske overrasket over, hvad de læste. Og selv med deres begrænsede viden, der kunne de altså godt se parallellerne til Jesus. I Lukas kapitel 22, vers 37, der siger Jesus til disciplene, at de skal tage nogle sværd med. Og det er inden de skal i Getsemane, og de skal gøre sig klar til det. Og så siger han, hvorfor skal vi det? Det skal vi, så det skriftord opfyldes, at han blev regnet blandt lovbrydere. Fordi på mig opfyldes det skriftord, at han regnes blandt lovbrydere. Hvorfor er det signifikant? Jamen det er det, fordi hvis du ser i 53:12 af Esajas, så står der i den fjerde linje, og han blev regnet blandt lovbrydere. Jesus siger, at det her skriftord, det her kapitel, det her vigtige, vigtige afsnit i Bibelen, det er et skriftord, der handler om mig. Lukas kapitel 22, vers 37. Men helt ærligt, når vi læser Esajas 53, hvem andre kan det så tale om end Jesus fra Nazaret, som blev korsfæstet og som led for vores synder? Hvad vil det sige, at han var tjener? Det hebraiske ord for tjener, som bruges, er avad. Og avid, det betyder noget i retning af slave eller tjener. Det fremkommer mere end 700 gange i det gamle testamente. Det er et udtryk, der var ydmygende. For slaven var ikke fri, men underlagt sin herres vilje. Vi skal dog ikke tænke på det som nedværdigende. For avid bruges også om Guds store tjenere igennem det gamle testamente, nemlig Abraham, Isak, Jakob, Moses, David, Josva, Elias, Esajas, Job og Jonas. Hvad sagde Jesus om sig selv? Jamen Jesus han sagde, og han som har sendt mig er med mig. Han har ikke ladt mig alene. Jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Jesus kom som en tjener. Og selvom Jesus, han er Gud, og selvom han er lige med faderen, så i hans komme til os, så ydmygede han os sig. Og det er det, vi læser om i Filipperbrevet kapitel 2. Prøv at lytte, mens jeg læser. I Filipperne kapitel 2, vers 4, står der sådan her. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det og tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. For at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden og hver tunge bekende. Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Han ydmygede sig. Han kom som en tjener. Se min tjener, så står der videre i Esajas 52, 13. For lykken med sig. At få lykken med sig betyder ikke, at han er heldig. Det betyder ikke, at han vinder lotteriet og tingene falder heldigt ud for ham. Nej, det her ord for lykke er mere noget i retning af, at den mand, der arbejder hårdt, vi kunne i den tid sige, den mand, der sørger for at tilså sin mark, den mand, der sørger for at pløje og høste på det rigtige tidspunkt og gøre det rigtige for sin mark, jamen han fik lykken med sig. Ikke fordi han var heldig, men fordi han gjorde et hårdt og det rigtige stykke arbejde. Jesus gjorde det rigtige. Han som Herrens tjener gjorde det rigtige, så derfor lykkedes han. Der siges også videre i verset, at han knejser, han ophøjes og han løftes højt. Der hersker diskussion om det, jeg skal sige nu, det er en gangbar tolkning af verset. Og det kan godt være, det ikke er. Men det er i hvert fald sandt, det jeg vil sige. Fordi at han knejser, kan vi se som det, at han opstår. Et niveau højere endnu, så står der, han ophøjes. Det kan vi se som hans himmelfart. Og så står der, at han løftes højt. Og det kan vi se som hans herliggørelse. Og hvad betyder det? Andet end, at den her tjener, han vil opstå, han vil fare til himmels, og han vil blive herliggjort. Andet end, at tjeneren vil tage plads ved siden af Gud Fader. Og derfor må den her tjener selv være Gud. Det kan ganske simpelt ikke være andre end Jesus Kristus, den længe ventede hebraiske Messias. Videre i vers 14 ser vi så hans ydmygelse. Der stod så mange gyste over ham. At de gyste over ham, er et ord, der også bruges for at lægges øde. Og det er lidt ligesom, hvis vi ser noget så horribelt, så uhyggeligt, at vi bliver nærmest forstenet. Der står, at han så menneskeligt ussel ud. Ussel var hans skikkelse blandt mennesker. Det er det, som skete ved korsfæstelsen. Jesus, han blev udsat for så meget, både inden og ved korsfæstelsen, at han nærmest ikke så menneskelig ud. Vi læser blandt andet om, at han i Getsemane svedte blod, en meget sjælden fysisk tilstand, som kendes som hematidrosis. Den opstår i kroppen, når den udsættes for ekstremt stress. Han fik pisk, der resulterede i, at man ville kunne se rygsøjlen, og at der ville hænge kødlunser fra hans krop. Der ville være hullet i hans side for spydet. Der ville være hullene i hans hænder og fødder fra de cirka 15 cm lange søm. Og så ville der være den her tornekrone på hans hoved. Prøv at tænke tilbage til 1. Mosebog, kapitel 3. Hvad er det Gud, han siger til Adam og Eva? Han siger, jorden er forbandet. Jorden vil gøre, at der vokser torne op. Tornene var et eksempel, eller en illustration, eller en måde at få Gud at minde om, der er synd i verden nu. Og tornekronen blev det billede, der blev presset ned over hans hoved, som at synden blev presset ned over hans hoved, så at blodet måtte fløde. Så i vers 13 ser vi, at han er en tjener, der vil ophøjes. I vers 14 ser vi, at han er et menneske, der vil ydmyges. Og så i vers 15 læser vi, sådan hensætter han mange folk i forundring. Over ham lukkes munden på konger, for det, de ikke har fået fortalt, ser de, og det, de ikke har hørt, indser de. Tjenerens lidelse vil have betydning for mange folk, står. Det er et folk, der vil blive hensat i forundring. Normalt er konger, hvad jeg har læst mig til og set det gengivet i film og alt muligt andet, ikke bange for at sige deres mening. Men her skal deres mund lukkes. Aldrig har nogen oplevet at falde så lavt som vers 14, og så rejse sig så højt som vers 15. Og det er det, der tales om, når Jesus en dag kommer igen. Han hensætter mange folk i forundring, over ham lukkes munden på konger. For det, de ikke har fået fortalt, ser de, og det, de ikke har hørt, indser de. Den anden halvdel af det her vers citeres af Paulus i Romerbrevet kapitel 15, vers 21, i det han applicerer det på hedningernes modtagelse af evangeliet. Men for de konger, som aldrig har hørt og fattet, at Jesus først må ydmyges, derefter ophøjes, der står de tilbage i forundring. Verden vil stå måbende over for den her konge, som er helt anderledes end det, de troede, han ville være. Som er helt anderledes end det, som man forestillede sig. Og det leder mig til at stille dig et spørgsmål. Hvordan forestiller du dig, Jesus er? Hvad tænker du om ham? Tænker du på ham som barnet i krybben? Som vi fejrer hver jul. Som vi sætter krybbespil op og tænker på den lille baby, der lå der. Tænker du på ham som mirakelmageren fra Nazaret, der kunne gøre vand til vin, der kunne helbrede de syge, der kunne oprejse de døde? Tænker du på ham som en forblændende lærer, der kunne tiltrække 5.000 mænd plus kvinder og børn, der lyttede til ham hele dagen, ikke bare en halv time en søndag formiddag, men hele dagen, så meget, så de glemte at spise, så meget de glemte at gå hjem, inden det var aftensmadstid. Tænker du på ham som ham, der holdt bjergprædiken? Eller tænker du på ham som ham, der hang på korset, med blod strømmende ned over sig, med din synd, tornene presset ned over hans hoved? For at du måtte kunne finde tilgivelse. Og hvis du tænker på ham sådan, så håber jeg også, at du tænker på ham som den opstandende Kristus, der påskemorgen opstod igen, og som 40 dage senere tog tilbage til himlen, og i dag sidder ved Gud Faders højre hånd. Og jeg håber, du tænker på ham som den Jesus, der en dag vil komme igen for at dømme de levende og de døde. Det er den Jesus, det er den Messias, som Esajas ved Helligånden siger, se, ret din opmærksomhed på ham. Der findes ingen andre, ingen så fantastisk som ham. Ingen andre, der kan tage din synd og tilgive den, ved selv at tage den på sig. Lad os bede. Himmelske Far, skaber og Gud, tak, at vi kan få lov til at se. Tak, at vi kan få lov til at rette vores opmærksomhed på den korsfæstede, men opstandende Messias. Vi tilbeder dig, vi lover dig, og vi ærer dig. Priser dit hellige navn. Amen.